Bună, sunt Maria, iar voi ascultați Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz. Într-o lume care se expune în social media mai mult decât este nevoie, mamele ajung deseori să-și piardă încrederea în sine sau să facă orice pentru a fi asemeni femeilor ideale care sunt prezentate în online. Nimeni nu este perfect și nici n-ar trebui. Iar asta o să vă demonstrăm noi. Avem povești reale cu mame reale. Am alături de mine două fete minunate și mămici pe deasupra, Alina și Denisa, pe care o să le rog să se prezinte puțin. Alina?
Bună, eu sunt Alina, blogăriță, soție moldoveancă și mamă de Thomas sau Agitamol, cum obișnuiam să-i spun încă din burtică, și mă bucur enorm să fiu prezent aici alături de cele mai reale și badass mame pe care eu le cunosc.
Denisa?
Bună, sunt Denisa, majoritatea mă știți de pe o mamă obișnuită pe Instagram. Sunt mama unui puș de 8 ani și jumătate și a unei bebelușe care nu mai este chiar bebelușă, de un an și o lună.
Iar împreună cu aceste două femei minunate o să purtăm discuții sincere, fericite și poate ușor deranjante cu alte mame, femei care au învățat că au viață chiar și după apariția unui copil. Subiectul discuției de astăzi este cum faci, te mai poți și atunci când nu mai poți. Iar pentru a-l dezbate, o vom avea alături pe Daniela Maxim, o femeie înainte de mamă, blogger din 2010 și moldoveancă de la naștere. Se joacă toată ziua cu Antonia și Eduard, dar reușește să-și facă timp și pentru ea sau să ne inspire pe noi, celelalte mame reale. Deci, Daniela, cum faci de mai poți și atunci când nu mai poți, mai ales că ai doi copii care cer destul de multă energie?
Salutare! Păi, cum fac? Trag de mine până la capătul puterilor și mi-am demonstrat și îmi demonstrez în fiecare zi că nu există nu pot, ci că trebuie. Și chiar nu există nu pot și am să dezvolt mai târziu, dacă asta este doar pentru introducere acum, chiar nu există nu pot. Putem de toate, chiar suntem capabile să facem foarte multe lucruri noi ca mame. Și ca femei, nu doar ca mame.
Dar oare este normal să simțim că trebuie să ajungem la capătul puterilor sau că am ajuns la capătul puterilor? Practic e normal să simțim că n-avem de ales și trebuie să ne continuăm drumul în fel și chip?
Bine, nu trebuie să o luăm așa ca pe o povară. Pur și simplu, dacă îți structurezi, eu ce am învățat de-a lungul timpului, dacă îmi structurez foarte bine timpul și mi le pun pe toate într-un mod organizat, pot să le fac pe toate și chiar să am și timp liber, să zicem așa, pentru toate taskurile. E vorba de organizare și na, e cumva. Nu ai încotro, știi? Nu știu dacă e normal să ajungi la capătul puterilor, dar asta e, în asta ne-am băgat, știi? Dacă am avea ajutor, parte de ajutor, eu cred că lucrurile ar sta cu totul altfel. Practic ar trebui să cerem ajutorul mai mult.
Eu aici cred că o mare problemă a mamelor care ajung să simtă că efectiv nu mai pot și că sunt la capătul puterilor este fix ce ai zis tu, Daniela. Nu cred că știm să cerem ajutorul. Foarte multe dintre noi cred că așa am fost crescute. Trebuie să te descurci, trebuie să fii și femeie și mamă, să ai și job, să te ocupi de copii, să faci și mâncare ca să fie tot timpul lună, totul trebuie să fie tot timpul perfect și trebuie să te descurci singură pentru cu toate astea.
Asta ne-a fost și exemplul, așa au fost și mamele noastre, așa au fost bunicile noastre, așa au fost. Prin urmare, mi se pare că e o chestie așa asemănțată și nu e normală. Normal și firesc este atunci când simți să ceri ajutor. Noi l-am cerut, l-am primit, dar nu vine atât de des.
În afară de soț, cui să-i cer ajutorul? Mama mea, părinții mei sunt în alt oraș, socrii mei lucrează de dimineață până noapte. Uneori chiar nu am cui să-i cer ajutorul decât soțului.
Soțului. Sunt foarte multe femei care nu au ajutor nici măcar din partea soțului sau nu îl solicită cel puțin. Și se așteaptă să preia ele toată încărcarea mentală acasă.
Cine se așteaptă?
Adică totul este îngrijorat.
Se așteaptă femeile pentru...
Femeile. Tocmai cum spunea Alina, este societatea care ne-a învățat că așa trebuie să facem. Noi trebuie să facem totul, fie că am văzut asta la mamele noastre, la bunicile noastre, în jurul nostru. Numai că nu mai este realitatea mamelor noastre, nu mai este aceeași cu realitatea pe care o avem noi acum. Mamele noastre, slavă Domnului pe o parte, dar ne-am uitat să ne adaptăm așteptările la realitatea noastră. Ok, mamele noastre lucrau 8 ore pe zi, nu 10, nu 12, nu făceau navete de o oră, două. Copiii poate erau lăsați la bunica până la un an, 2, 3, 7.
Din păcate, că am putea spune că e un lucru bun că erau lăsați copiii până la 7 ani bunice.
Nu. Exact, doar spuneam că realitatea lor era totuși diferită față de realitatea noastră. Nu se punea accent foarte mult pe ce se pune acum, pe nevoile emoționale a copilului. Adică, nu știu voi, dar eu l-am lăsat într-o cameră cu jucărie acolo, descurcă-te că mama face curat, face mâncare, spală, calcă.
Adică asta mi-a zilele trecute, că așa acționau.
Exact, deci majoritatea așa am crescut și într-adevăr, noi acum vrem să facem și ce făcea mama, dar mai avem și altele extra, gen să ne ocupăm de nevoile emoționale a copilului, să ne asigurăm că îi acordăm timp, să petrecem timp și cu soțul. Mai avem și un Instagram și un podcast cu Mare Maria acum și un blog și serviciu full-time și este foarte
bine.
Mult.
Dar nu toate mamele au asta, adică noi am ales să ne băgăm în mai multe.
Asta sunt complet de acord.
Da, așa este, e o alegere, clar.
Da, doar că, exceptând asta ce am ales noi extra pentru noi, ca așa am dorit noi, pentru unele mame este foarte mult și asta, să te ocupi și de copii și de casă și de curățeniște mâncare și de job, este mai mult decât, realitatea noastră diferă față de ce au avut mamele noastre. În schimb,
cred că
nu a rămas aceeași.
Cred că noi ne împovărăm singure în majoritatea timpului, adică noi ne aglomerăm. Cum zicea și Daniela, este o alegere tot ceea ce facem.
Da, așa este, este o alegere. Și eu chiar mi-am demonstrat că, de exemplu, când spui ca mamă, nu am timp să mă spăl pe păr, nu am timp să-mi pun o mască, nu am timp, nu știu, orice, nu am timp. Eu am ajuns la concluzia că nu există nu am timp. Chiar îți poți face 5 minute, 10 minute să-ți iei din timp, nu știu, din statul pe Instagram sau poți să iei copilul cu tine după baie și efectiv dacă în baie, scuzați, efectiv dacă vrei să te speli pe păr, te duci să te speli pe păr.
Asta fac eu de vreo două luni. Accept ca copilul meu să fie udul arcă de fiecare dată când mă spăl
da,
pe păr.
Okay,
aia e.
Părul nespălat, te duci să te speli pentru ca să-ți dă și o stare mai bună. Cumva...
Exact.
Exact ca și cu, și cu machiajul. Că eu, de exemplu, în primele luni nu am practicat, între ghilimele, chestia asta. Adică stăteam destul de mult nemachiată, cu părul prin sus. Și la un moment dat mi-a spus, bă, da, uitându-mă în oglindă, mie nu-mi dă o stare bună. Ok, sunt zile așa, dar vreau să văd și cum sunt zilele în care eu îmi pun o față, îmi aranjez părul și sunt din nou
cât
eu cea dinainte. Și mi-am dat seama ce stare
să
bună
machiez,
îți dă,
nu știu, basic,
un
așa,
machiaj,
nu
știu.
Pur și simplu un fond de ten. Dar, efectiv, partea cealaltă, când toate celulele tale, practic tot corpul tău spune că nu ai chef. Nu ai chef, efectiv, să te ridici de pe canapea, să ții, nu știu, un pahar cu apă, stai, eu cel puțin stăteam și fără să beau apă pentru că nu aveam chef, dar nu că nu puteam. Efectiv, probabil,
era alegerea să nu.
Era prea extenuat, dar cred că dacă trecem puțin și ne forțăm limitele, putem să facem foarte multe. Eu mi-am demonstrat în ultimile luni că pot face foarte multe, mai ales că am avut și o perioadă în care soțul meu a fost plecat în delegație și am fost singură cu doi copii. Antonia nu putea să meargă la grădiniță pentru că era închisă. și am stat non-stop cu ei și chiar am putut să fac, să mă ocup și de proiectele mele și să mă ocup și de emoțiile lor și de tot.
Eu cred că ăsta a fost un mare
da,
test
exact.
Și
când,
cred că ai fost, ai rămas plăcut
surprins
de cât
pe
de mult
Eduard,
de fapt poți
în primele
și cât te
zile,
poți
deci nu lăsam pe soțul meu să se ducă până la magazin pentru că mi-era foarte frică cum să rămân cu amândoi acasă, adică mi se părea ceva imposibil să stau cu ei doi singura acasă. Și uite că peste câteva luni am stat săptămâni întregi.
Ai stat, ai trecut și prin răceli, ai trecut și prin pandemie, ai trecut prin atât de multe.
Trebuie să recunosc că pentru mine s-a întâmplat ca în momentul în care tu, Daniela, ai fost singură cu Antonia și Eduard, să fie momentul în care eu eram singură cu Matei. Mihai fiind plecat din țară. Da, în weekend mă vedeam cu bunicii lui Matei, dar totuși, toată săptămâna eram eu cu el și singura gură de aer pe care eu aveam impresia că o simt era momentul în care vorbeam cu Mihai pe Skype de la 7 la 7 și jumătate, timp în care lăsam pe Matei să-l audă pe Mihai și eu mă duceam și îi pregăteam băița. Și am avut câteva momente în care ziceam, băi, e oribil, este greu. Bă, dar femeia asta... Referindu-mă la tine, Daniela, bă, se și machiază, frate. Cum? Cum reușește?
M-am spus, îmi forțeam limitele și îmi demonstram că, de fapt, pot. Pot să fac foarte multe.
Da, asta, asta voiam să zic. Practic, pentru mine, proaspătă mămică cu un copil de 6 luni, a contat foarte mult să văd că tu poți și când nu mai poți. Sau, mă rog, că
da.
Trebuie să poți și atunci când. Nu mai poți, pentru că este în genetica noastră să ducem poate mai multe decât, decât
da,
ceilalți.
Gândește-te că sunt
referindu-mă aici la partea masculină a lumii.
Care au trecut prin războaie, avem cel puțin bunica soțului meu care a decedat de recent, chiar a trecut prin atât de multe și a reușit să ajungă la vârsta de 93 de ani. Da, deci chiar putem trece prin foarte multe și peste foarte multe.
Maria, tu ai găsit foarte inspiraționale postările Danielei și ca o altă privire a lucrurilor. Eu mă uitam la postările Danielei și pe lângă faptul că mi se părea super wow, Daniela, că reușești să faci toate astea, eu le-am găsit frustrante pentru mine, pentru că eu nu găseam în mine energia aia să fac și aia și aia și aia. Și dacă mai ții minte, chiar te-am
da,
întrebat la
un că mai îmi scriu multe mame, de exemplu, de un copil,
și eu să știu.
Că... La fel, tot așa, mă întreabă, cum reușești, cum reușești? Nu, nu știu, nu fac nimic.
Asta vreau să spun, că tu, la momentul respectiv, mi-ai răspuns că așa este firea ta. Tu n-ai avut foarte multă nevoie de somn de fel, rezistai cu mai puțin somn și erai tot timpul plină de energie. Ca și personalitate și ca fire, așa erai tu. De asta vreau să spun că poate nu... Toată lumea este fix la fel. Eu, de exemplu, am nevoie de mult somn. Recunosc. Eu, ca să mă simt odihnită și fresh și să funcționez la capacitate maximă, am nevoie de 9-10 ore de somn neîntrerupt. Ceea ce nu s-a mai întâmplat de aproape 2 ani. Deci eu clar nu funcționez la capacitatea mea maximă și mi-e greu să zic, ok, mă forțez și mai mult, și mai mult, și mai mult, pentru găsesc asta destul de frustrant la un moment dat. Pentru că încerc și tot nu-mi iese. Nu zic că este greșit ca mine sau greșit ca tine, vreau doar să spun că sunt mai multe puncte de vedere ale mamelor, adică poate unele sunt foarte inspirate de postările tale și zic ok, mai mă forțez un pic și reușesc, iar altele mamele găsesc frustrante pentru că nu găsesc energia aia în ele și în cazul ăsta zice eu trebuie să încerce să caute un pic de ajutor. Dacă nu-l au, să apeleze la soț, dacă au norocul și au bunici, să apeleze la bunici, orice pot face pentru el.
Prietene,
la
terapeut
ideal ar fi, dacă se poate, da?
Da, voiam să zic că, într-adevăr, eu și înainte să am copii, eram împărțită în foarte multe proiecte și job și pe partea asta din online, filmam săptămână de săptămână pentru un mall din Iași. Cumva, tot timpul am fost obișnuită să fiu așa mereu în vervă și să fac foarte multe task-uri într-o zi. Poate și de asta mi-a fost cumva ușor, să zicem, să continui și când am avut copii toate proiectele.
Eu vreau doar să
Așa am fost
subliniez că
atunci.
este ok să nu-ți fie ușor să te forțezi un pic. Asta vreau să spun, ca să înțeleagă mamele că nu tuturor le vine ușor să fie ok să găsească
Da,
energia asta în ele, dar cu
într-adevăr,
puțin
îți iei,
ajutor se poate.
cu multă lume vorbește despre mame ca fiind în depresie. Eu cred că e vorba de extenuare mai mult decât depresie. Și dacă și-ar lua, nu știu, la zilnic sau măcar la o săptămână, o zi, timp pentru ele, cumva și-ar reîncărca bateriile și ar putea să meargă mai departe. Da, dar trebuie să poată să facă lucrul ăsta, trebuie să își găsească energia până Dar eu nu cred că e vorba,
să-și
tocmai asta vreau
dorească
să
asta.
zic, nu
Fiind
cred că este vorba de
depresie atât de
depresie, chiar în
complex.
cazul atât de multor mame. Nu, pentru că am cunoscut persoane care într-adevăr au depresie și au trecut peste depresie și este îngrozitor. Cumva nu cred că este vorba de depresie, în cazul mamelor surmenate și prea.
Păi uite, asta pot să spun că a fost în cazul meu. Eu nu pot să spun că am fost în depresie, eu pot să spun că am fost epuizată. Chiar am putut să fac deosebirea între depresie și a fi epuizat, surmenat, sătulă, whatever.
Înainte de toate, ar trebui să spunem că depresia nu înseamnă nimic altceva decât tristețe, să fii nefericit. Iar faptul că noi ajungem să considerăm că suntem în depresie doar pentru că suntem extenuate, este datorită faptului că poate nu reușim să ne dăm seama cum să le diferențiem, de fapt, nu să le diferențiem. Poate eu am simțit, de exemplu, aveam momente după naștere când ziceam ceva și nu mai mi-aminteam ce am spus. Poate contează foarte mult și partea asta de cum înțelegem situația și cum vedem situația. Cu siguranță este, și cum spunea Denisa, foarte mult și de cum suntem noi. Dacă noi suntem persoane care ne frustrăm ușor sau dacă suntem persoane care suntem mai happy de fel și vedem o persoană care ne inspiră, dar cu siguranță, exact cum ziceai și tu, Alina, în cazul tău a fost extenuare, nu depresie. Deși poate la un moment dat ai avut impresia că era depresie.
Nu, știi de ce? Pentru că am avut cazuri clare și concrete de depresie și am putut să fac diferența între ceea ce simt eu și cum mă simt eu și cum simțea altcineva. Și mi-am dat seama că nu e depresie ce simt eu, plus că la mine erau niște lucruri absolut trecătoare dacă mă odihneam. Adică nu era o chestie continuă cum e în cazul unei depresii. Bine, și la depresie. Și la depresie ai ups and downs, ups and downs. Asta poate să vorbească o persoană care într-adevăr a trecut prin depresie. Adică eu nu pot să spun. Eu pot să spun doar că am reușit să fac deosebirea între depresie și extenuare. Și în cazul meu a fost extenuare, care despărea în momentul în care mă odihneam, în momentul în care eram din nou eu, în momentul în care îmi permiteam să fiu eu, în momentul în care ceream ajutorul.
Mă întreb oare voi, fetelor cu doi copii, ați simțit starea asta de nu mai pot mai acut
Da,
la primul copil sau la al doilea
impresionantă
copil?
dacă m-am simțit vreodată. Da, cu doi copii am simțit mai intensă senzația de neputință.
Eu vreau să spun că dacă am crezut că sunt extrem de extenuată la primul copil, am descoperit noi limite ale extenuării cu doi copii. Deci, ceea ce credeam eu că e extenuare, de fapt, se mai putea puțin. Ideea este că, indiferent, adică realitatea fiecăruia este cea din momentul respectiv. Degeaba aș fi venit eu sau degeaba vin eu și îți spun ție, Maria, ah, bucură-te că ai unul singur, că este super ușor și relaxant cu unul singur, stai să vezi cum e cu doi. Realitatea ta e că tu în momentul de față ai unul și ești extrem de epuizată. Nu contează că vin eu și îți spun că e mai greu cu doi. Who cares până la urmă? Tu ești extenuată și obosită acum. Dar da, retrospectiv vorbind, pot să-ți spun că am fost mai epuizată cu doi decât cu unul pentru că nu mai este nici timpul ăla minim care era, adică doarme Matei, poți să faci ceva pentru tine, da? La mine doarme bebelușa, mai am un copil de care trebuie să mă ocup și care are nevoie de atenție și care poate e foame, e sete, trebuie să facă temele, are nevoie de timp cu mamei și timpul ăla mic, mic care era pentru mine, puf, a dispărut cu totul, nu mai e deloc.
V-am întrebat pentru că am mai discutat cu mămici și îmi spuneau că lor li se pare mai ușor cu doi decât cu unu. Pentru că probabil cumva mă gândesc se
Da,
joacă
deci
împreună
vreau să
sau
spun
se
că
ocupă
în
unul de
momentul în care
celălalt.
Antonia este la grădiniță, e doar stă lipit de picioarele mele, nu pot să fac nimic, uneori chiar plânge în continuu. Și când este Antonia acasă, parcă nu-l am, stă doar lipit de Antonia. Deci cumva îmi este mai ușor când sunt amândoi, pentru că se joacă și mai pot și eu să fac una alta.
Da, probabil depinde și de diferența de vârstă între ei. La mine e diferența de 7 ani și jumătate între ei, deci e cam greu să găsesc jocuri comune.
Da, la mine e mică diferența, 2
Da,
ani
au
și
mai multe
5
lucruri în
luni.
comun. În schimb, într-adevăr, deși încerc să nu fac prea des sau să nu responsabilizez mai multe cât este cazul, mă ajută și puștul când vine vorba de, ok, trebuie 5 minute, stai și cu sora ta, asigură-te că nu faci nimic periculos ca să încălzesc repede ceva de mâncare să mâncăm cu toții. Și asta este de mare ajutor pentru că cu un singur copil, cum spui tu, Daniela, stătea lipit de mine, te mă trăgea de pantaloni, vreau numai în brațe, e un pic mai ușor din punctul ăsta de vedere, dar
Multe
apar
greutăți, da,
alte
nu.
greutăți, cum am zis,
Eu acum am
adică
trecut
și
peste, de
cumva se
fapt, el e doar
balansează.
dâncă mai este răcit. De câteva zile amândoi răcit, seara, noaptea, dormind cu amândoi, nu știam pe care să pun mâna primul, să văd dacă are febră. Chiar a fost destul de complicat, da.
Asta, deci mie asta mi se pare partea cea mai dureroasă când ai doi copii. Cum te împarți în două, când au simultan nevoie de tine. Deci asta nu am găsit soluție. De exemplu, eu am născut și la 5 zile puștul s-a îmbolnăvit foarte, foarte, foarte rău. În plină pandemie, tocmai se instaura starea de urgență și mă gândeam cu groază dacă trebuie internat, ce mă fac, că nu pot să mă internez cu el. Și cum bebelușul avea nevoie să sugă și să mă ocup de ea, el avea nevoie de mine că era săracul leșinat, nu mânca, nu bea. Adică a fost
Da, știu.
dureros pentru toată lumea.
Exact sentimentul ăsta
Dacă
de
la restul mai
neputință
faci
l-am avut eu
față,
când am
la asta
avut
cu împărțit
COVID
în
și eu și
doi, mi se pare cea
Antonia
mai bună.
și nu-i mai scădea temperatura și cumva trebuia să ajung la spital cu ea și nu știam cum să fac pentru că eu îl alăptam pe Eduard și îmi propusese cineva să-l iau și pe el cu una în spital. Mă, și, deci pur și simplu m-a bufnit plânsul numai când m-am gândit. Închideam ochii și vedeam cum să stau eu cu amândoi în spital. Bine că a trecut și nu a fost nevoie, dar a fost destul de greu atunci.
Stăteam și mă gândeam, este iubirea de copil capabilă să te facă să uiți de durerile proprii? Și dacă e normal să fie așa? Pentru că pentru mine e. Dacă sunt foarte obosită, după o noapte mai grea în care Matei a plâns mai mult pentru că ies dinții, ce să fac? Așa e el mai cu mulți dinți la o vârstă foarte fragedă. Ziua, când râde, zâmbește, vine la mine, uit absolut tot. E și pentru voi valabil sau e doar la mine? Vorbim doar, adică discutăm despre perioada în care suntem în negare că suntem extenuate, de exemplu.
Da, eu cred că reușesc să ne facă să ne simțim ceva mai bine și să treacă nopțile alea nedormite sau propriile dureri, adică fizice mă refer, să, nu știu, fie mai mici.
Ca și durerile nașterii, știi că au fost acolo, dar practic nu le mai simți, știi? Nu știu cum să zic. Te-a durut
Mă,
atunci pe
e
loc, a fost complicat, dar acum A fost, pur și
E,
simplu, nu
știi,
mai...
când ne ziceau celelalte mămici, nu știu cum a fost în cazul vostru, dar mie în permanență mi se spunea chestia asta. În momentul în care ai să ții copilul în brațe, ai să uiți de orice durere. Și eu
Pentru
eram,
cele
da,
care au
sigur, e
născut
durere
natural, eu
fizică, cum poți
cezariană,
să
n-am
în
putut
două
să
secunde
spun
să uiți? Ba, așa e.
același
În
lucru.
cazul meu s-a pupat cu ceea ce îmi spuneau restul mămicilor, născând natural, chiar în momentul în care l-am avut. Dar treci, clar le uiți și în timp chiar le uiți.
Și la
Sunt
fel și
durere pe
nopțile
care le uiți, durere pe
nedormite.
care le uiți.
Ok, în ziua respectivă sunt terminată, abia reușesc să fac una alta, dar dacă cumva următoarea noapte o dorm full, gata, am uitat, știi, ca și cum n-a fost noaptea aceea nedormită. Adică...
Chiar râdeam pe subiectul ăsta la un dat, eram încă în maternitate, tocmai născusem pe bebelușă de 2 zile și chemasem neonatologa pentru că mi se pare că plânge foarte tare și plânge continuu. Și tot spuneam, fratele ei n-a făcut așa, fratele ei n-a fost așa. La care eu am început să râdă și mi-a zis, este oxitocina care ți-a șters amintirile, pentru că altfel nimeni nu ar mai face al doilea copil, dacă am rămâne cu ele. Și a zis, sigur, sigur, făcea la fel, dar hormonii care se eliberează imediat după
Dar
naștere
știți,
și în
bunicile
perioada
alea care și-am...
postpartum te ajută să
Pe
uiți
mine mă auz
și
atât de
continui
tare,
să
râd
uiți.
cu prietenele mele, bunici care își amintesc absolut tot ce făceau copiii. Al meu, vai, dar copil, băiatul meu la 5 luni stătea pe o liță. Își amintesc așa, dar eu nu cred, eu cred că și... Da.
Amintesc că ce-și amintesc ele. Da,
Ba,
nici eu
nici
nu
eu
cred,
nu țin
pentru că
minte
nu, nici eu nu mi-am
exact
țin minte,
vârsta
și
la
acum
care
am
a
9 luni
renunțat
de
la
oră. Păi,
Scuteca
de atunci.
Antonia, dar ele știu exact.
Și aș vrea să adaug un pic, Maria, la întrebarea ta. Da, cred că poate când vedem zâmbetul copilului nostru, când vedem că întinde mânuțele alea înspre noi și mai ales când mai cresc un pic și își manifestă efectiv iubirea, încep și îți dau pupici sau te iau în brațe, uiți, uiți de tot și mai poți încă puțin, îți găsești energie în treaba asta pentru a mai continua încă puțin și încă puțin. Dar în același timp, nu este ok, că ai întrebat-o dacă este normal. Nu este ok să renunți și să lași, să minimalizezi tot ceea ce simți tu pentru binele copilului, pentru că la un moment dat te încarci de
Da.
frustrări. Foarte multe frustrări, care la un moment dat vor izbucni, că izbucnesc pe copil, că izbucnesc pe
Așa
soț, că
este.
izbucnesc
Da,
pe
așa
o
este.
prietenă, dar la un moment dat vor izbucni.
Da, mie mi se pare că oricum cam inconștient faci chestiile astea. Adică nu știu, dacă eu personal nu îmi îngrop ceea ce simt sau trăiesc. Uitându-mă sau axându-mă pe ceea ce simte, trăiește Thomas, știi?
O
Da,
faci
cred că înțelegeți la
instinctiv,
ce
o
mă
să zic că
refer.
nu...
O fac exact. De-aia nu am avut momente în care literalmente să refulez. Deci sunt și lucruri care vin instinctiv,
Și eu
neintenționat,
fac
pur
tot
și
instinctiv,
simplu.
dar la un moment dat, sincer, refulez, pentru că lipsa aia de timp pentru mine este o nevoie de bază până la
Da,
urmă
așa
și
este.
n-are cum să nu își scoată colții sau lipsa de somn. Și spune și fără să vrei, că suntem mame reale, asta e realitatea. Unele dintre noi, la un moment dat, izbucnim și răbufnim. Ideea
Și
și
este
este perfect
perfect
normal să
normal,
se
nu e
întâmple,
nimic.
este perfect normal să nu mai poți, în sensul ăsta. Acum că trebuie să învățăm să ne gestionăm un pic emoțiile și să încercăm să nu ne lăsăm să ajungem în punctul ăla în care nu ne mai putem controla sau dacă ieșirea noastră e violentă, chiar am postat la un moment dat pe chestia asta, dacă simți că nu mai poți și riști să ai o reacție foarte violentă față de copilul tău, îl lași într-un loc sigur, în pătuți, depinde de vârsta lui, și ieși un pic, te duci până la
Vai,
baie,
Denisa,
minutul, două,
crede-mă
trei, bei niște
când
apă pe față,
nu,
să
uneori
ieși
chiar
un
nu
pic din
mai cum
starea aia,
să-i
liniști
lași.
corpul.
Mi s-a întâmplat și mie, știu faza asta, să ies, să mă liniștesc, dar chiar sunt cazuri în care nu aveam cum să ies, să-i las nesupravegheați.
Da, încerci să faci tot ce poți. Când nu poți să lași deloc, încerci să respiri adânc, să-ți controlezi respirația, încerci să schimbi gândurile către altceva. Se întâmplă și mie mi se întâmplă, nu zic că mi iese. Și îmi cer scuze. Mie asta mi se pare foarte important. Indiferent de vârsta copilului, după ce am o răbufnire de genul ăsta, îi zic, îmi cer scuze. Mami nu a putut să-și controleze emoțiile, au fost prea puternice. O să încerc pe viitor să mi le controlez mai bine. Nu este vina ta ceea ce s-a întâmplat.
E, da. Este foarte important și inclusiv în seminarii înveți chestia asta, că e important să-ți ceri scuze, e important să vorbești cu copilul în mod constant, indiferent de vârstă, că noi avem impresia că ei nu înțeleg, au X vârstă și nu înțeleg.
Știți cum îmi răspunde mama?
Înțeleg
Antonia?
Și e perfect normal să ne comportăm cu ei ca uneori, ca cu niște adulți în miniatură.
E problemă, dar înțelegeți voi.
N-am înțeles. Pe mine acum poștul fiind suficient de mare, mă trage de mânecă. Mami, ai ridicat unul la mine și nu-mi place. Scuze, nu trebuia. Știu că trebuia să spun pe un ton mai cald. Chit că pare o placă, dar mie mi se pare foarte important pentru psihicul lor să înțeleagă, în primul rând, că suntem
Că și noi greșim,
umani,
adică
da?
Nu
și
suntem
să fie tot timpul supereroi. Nimeni nu are cum să fie tot timpul perfect. Exact. Exact. Uh-huh. Să ne asumăm greșeala, ok, am greșit, știu, să ne cerem scuze, îmi pare rău, și să punctăm faptul
Credeți că
nu
este
vina lor.
Credeți că este o problemă dacă ne arătăm vulnerabile în fața copiilor noștri și nu numai, mă refer aici la parteneri sau la familie. Pentru că mereu vrem să fim așa super eroine, probabil. Credeți că o să ne considere mai puțin atente cu noi sau cu copilul sau cu viața de familie dacă ne arătăm vulnerabile câteodată?
Nu cred. Eu personal nu cred. Adică eu când m-am arătat vulnerabilă, nu m-am arătat oricum doar de când am copil. Au fost și alte situații foarte dificile în viața mea în care m-am arătat vulnerabilă și am primit ajutor astfel, pentru că uneori prin felul în care te arăți cere ajutorul, nu trebuie doar să spui am nevoie de ajutor, adică și vulnerabilitatea asta înseamnă
Iar
cer ajutor
okay să te arăți
și e ok să te arăți vulnerabil
pentru a înceta perpetuarea ideii astea că mamele trebuie să facă totul tot timpul și perfect și maternitatea este tot timpul roz și minunat și nu ai voie să nu fii ok. Tocmai de aceea, mie mi se pare că dăm un model generațiilor care vin, în care li se pare, învață faptul
da,
că este ok
bine,
să nu fii tot timpul perfect.
Că este tipă, nu o să-i dau numele exact
okay,
acum,
exact. Și să
pe care
urmăresc cât se poate de real.
Instagram, mamă de doi copii și la un moment dat postase ceva de genul că niciodată nu a plâns în fața copiilor, mereu le-a arătat că este puternică. Și chiar mi-a plăcut faptul că foarte multe mame i-au răspuns la postarea respectivă și au zis că nu este ok să ascunzi emoțiile în fața copiilor și că, fix cum a spus Denisa, trebuie să învățăm de mici că este ok
să simți.
Să simți, exact.
Da, mai ales că voi aveți toate și băieții, al meu deja este mare. Eu am murit pe ideea de ești bărbat, nu plânge, ești băiat mare, nu trebuie să plângi. De parcă dacă ești băiat, pur și simplu nu trebuie să fii deconectat.
Mie mi se pare, de exemplu, că e doar este mult mai mămos, parcă vine în continuu să mă pupe, să mă... Și chiar ziceam așa, doamne, cred că ce bărbat se va transforma într-un bărbat care va fi foarte atent și... viitor cu partenera lui. Ziceam eu așa, știi?
Drăgăstos cu familia lui.
Când îl văd așa cum vine și îmi ia fața în mâinile lui și îmi dă un pup din ăla mare, mă face să uit de tot și de toate.
Eu chiar nu m-am ferit așa când erau emoții pe care le puteam ține foarte bine sub control, în sensul că, de exemplu, la un moment dat mi-a murit pisoiul și fiind și însărcinată la momentul respectiv, reacția mea la veste nu a fost cea mai soft și totuși am avut grijă să nu mă vadă suspinând chiar în ultimul hal când a murit pisoiul, dar m-am dus când eram un pic mai calmă și m-a văzut plângând și mi se pare foarte, foarte tare pentru că puștul deja a ajuns în punctul acum în care mă citește. Mă citește și mă întreabă, mami, ai nevoie de îmbrățișare? Că te văd, ai nevoie de îmbrățișare tu. Ceea ce mi se pare foarte tare, un copil să fie atât de conectat cu sentimentele lui încât să poată citi adulții din jur și să nu-i fie frică să spună ceva despre asta, să vorbească despre sentimente, că sunt ale mele, că sunt ale lui.
Nu ți-a fost niciodată frică că poate treaba asta se poate transforma într-o povară pentru copilul tău?
În sensul că să preia
da. Și să le...
emoțiile mele? Sau...
multiplice exponențial și să ajungă să aibă el o stare negativă datorită faptului că încearcă să te ajute pe tine?
Nu, chiar nu mi-a fost teamă de chestia asta, eu am vrut să-i dau un exemplu că e ok să te exprimi, nu l-am încărcat, în sensul că nu i-am vorbit despre probleme, poate, nu știu, probleme financiare sau probleme de la job, să-l încarc efectiv cu problemele în sine. Pe mine m-a interesat să vadă că este ok să-ți exprimi emoțiile. Nu l-am simțit niciodată că s-a încărcat. Într-adevăr, era îngrijorat și mă întreba, mami, poți să te ajut cu ceva? Dar așa îl întreb și eu pe el când cade, se lovește sau e supărat, e frustrat că nu iei și ceva la un joc. Ai nevoie de împrețișare, poți să te ajut cu ceva? Asta mi se pare o reacție normală pentru toată lumea. De asta e un exemplu pe care încerc să îl dau și el face la fel, dar nu l-am simțit apoi că se încarcă. El nu rămâne
da,
ca mine cu ideile
în gând,
aoleo, ce mă fac, aoleo, cum rezolv, aoleo, ce... Ei sunt fresh, da, după aia, nu au nicio treabă. Nu rămân blocați în probleme ca noi, ca adulți, cum avem noi tendința să rămânem, sau cel puțin eu, să reanalizăm lucrurile. Ei întreabă atunci pe mine, ești ok, ai nevoie de împrățișare, după care se duce, se joacă liniștit, dar are nicio treabă, deci nu rămâne.
Ce frumos să fii blocat.
Și ca să eu, într-adevăr, da. Ajung și eu la uneori, sau de multe ori, la limita puterilor, și am observat că am tendința să-mi vărs frustrările asupra soțului.
Da, și la mine el le încasează cel mai rău.
Da, 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 chiar și trebuie să lucrez la asta pentru că nu e deloc ok. E mai ok pentru că nu cumva încerc să nu-mi vărs asupra copiilor nervii și o fac asupra lui.
Ați fost vreodată în situația în care eu m-am găsit de multe ori, în ultima perioadă cel puțin, să fiți atât de obosite încât să nu mai așteptați de la partenerii voștri să vă citească și să le spuneți efectiv, vreau să faci asta așa. De ce? Pentru că eu așa cred că trebuie făcută. Mie mi se pare foarte important ca femei să știm că nu neapărat modul în care facem noi e corect, ci că doar așa vrem să fie lucru făcut și că nu o să fim mulțumite până în momentul în care nu o să se facă treaba aia exact așa cum vrem noi. Deci, v-ați găsit în momentul în care să-i explicați textual că vreți aia așa și doar așa?
Da, dar îți face oricum cum vrea el. Adică, până la urmă nu e o marionetă să facă fix cum vreau eu, să pun lingura în partea aia și nu știu. Și legat de asta, m-am gândit acum la faptul că foarte multe mame nu lasă soții să-și hrănească copiii, să îi schimbe pentru că au tendința să creadă că nu fac bine. Dar trebuie să înțeleagă faptul că copiii au nevoie de ambele exemple, adică nici nu e ok să facă amândoi la fel. Tatăl face în felul lui, mama face în felul ei și așa cumva copiii iau exemplu de la ambii. Și trebuie să-și lase partenerii să facă lucrurile în felul lor.
Nu știu dacă neapărat ține de noi ca femei chestia asta, cât de noi ca și perfecționiste. Pentru că, în general, persoanele perfecționiste vor ca lucrurile să fie făcute într-un anumit fel, cu instrucțiuni clare pe 10 puncte. Și de multe ori nu cerem ajutorul pentru că nu ar face ca noi. Și tot noi ne încărcăm, tot noi ne frustrăm și după aceea ajungem în punctul în care le cerem soților deja țipând și cu lista de 10 puncte să facă anumite lucruri, în momentul în care este frustrant și pentru ei, pentru că pe ei e așa, știi, ce ai pățit că până acum erai calmă și era zen și brusc încep și țip la mine și devin și ei frustrați și poate nu răspund cu aceeași deschidere cu care ar răspunde dacă le-ai spune, faci tu asta așa cum o fac ei. Și de aici apare așa un dezechilibru poate și în lucrurile de făcut în casă, pentru că, în primul rând, nu cerem până nu mai putem. Ajungem să cerem într-un mod mai puțin plăcut și ei reacționează la modul în care am cerut. Încearcă
Da,
ideea mea aici ar fi
corect.
să îi lăsăm să facă cum fac ei, mai să facă, să facă altcineva.
Să nu stăm în spatele lor ca niște
Soacra.
sarte.
Să vă povestesc o întâmplare, eram acum câteva zile într-un Carrefour și cineva voia să-mi vândă un aspirator și era destul de scump, Dyson sau ceva, și voia să-mi arate că trage foarte bine și că e ușor, că m-a văzut cu copilul și i-am explicat frumos că dacă vine el să-mi aspire cu aspiratorul, da, îl cumpăr altfel, doar încă un obiect electrocasnic, la fel ca celelalte pe care le am, vreau. E ok. Apropo de să facă cum face el
Cum faci
mai
tu?
bine, și noi încercăm să fim mulțumite de treaba asta. Voi considerați că ajutorul în casă ne face pe noi să mai uităm de faptul că suntem
În primul
extenuate?
rând ar trebui să legat de partener, faptul că ne ajută. Practic nu ne ajută pe noi, își face treaba cum ne facem și noi treaba. Adică nu e ca și cum o trebuie să-l aplaudăm, bravo, ai făcut curat, wow, dar și noi facem asta în continuu. Adică e absolut normal. Dar la fel, tot din copilărie ni se trage pentru că mamele noastre erau obișnuite să facă totul, tații mergeau la serviciu și veneau acasă și gata, masa era pusă și toate lucrurile în ordine. Dar eu consider că este absolut normal și firesc să facă, nu că mă ajută pe mine. Își face...
Și el stă în casă.
Face lucruri în casă. Și...
Face și pentru el.
Exact, nu e musafir. Și este important să preia ce poate... În multe gospodării, poate fiecare și în partea chita. De exemplu, aspiratorul este folosit exclusiv de soțul meu. Lui îi place, mie nu place, el bagă aspiratorul. L-a spălat, bag eu. Exact, l-a spălat, bag eu, pentru că al meu soț nu știe să facă diferența între culori și îi dă cu virgulă când e vorba de sortat rufe pentru băgat la mașina de spălat și ca să nu-mi scot
rufele
albe roșii.
Cred că toate am experimentat
cu
mașina de
fiecare
rufe
cu
albe care
lui
avea și
forte.
o șosetă roșie.
Exact. Așa. Deci ideea e să ne împărțim fiecare cu punctele lui
forte. La mine fac o paranteză, e valabil
la
asta cu sortatul hainelor.
Problema
este la mine. Nu, problema este la mine.
E general valabil, nu?
Am discutat câteva haine bune și de atunci
păi
mă mai
asta
lasă.
Zic, tocmai ce punctam eu, că fix ce spuneam, că poate fiecare are
exact.
Alt punct forte în casă. Nu sunt treburi de femei și treburi de bărbați. Și fiecare la ce se pricepe mai bine. Și ca să răspund la întrebarea ta, Maria, da, orice activitate pe care o face altcineva în afară de tine te ajută să te simți mai puțin extenuată. Că este soțul, că poate să vină soacra, că ai financiar posibilitatea să chemi pe cineva să-ți facă curat sau mâncare sau mai știu eu ce. Orice ajută la diminuarea senzației de extenuare, clar.
Faptul că avem ajutor nu ne face să ne simțim oarecum failure ca mame? Nu e societatea care ne spune că o mamă care practic stă acasă cu copilul ei, deci are un job full-time 24 din 24, trebuie să facă și lucrurile alea?
Nu. Da, societatea, da, asta face. Dar eu nu cred că asta ne este datorie. Mie mi se pare că nu avem nicio datorie, cum nici tații nu au nicio datorie. Adică, dar clar, societatea asta vrea, asta își închipuie, asta așteaptă. Ca noi să facem totul, mai ales din momentul în care devenim mame, parcă toate atribuțiile se îndreaptă asupra noastră și e de datoria noastră să facem absolut totul. Tocmai de aceea încercăm să facem totul, pentru că societatea ne aduce acolo. Adică trebuie să, mie mi se pare că trebuie să muncești foarte mult cu tine, să nu te duci în colțul ăla al societății, unde tu trebuie să faci absolut
Eu,
totul.
Eu, sincer, am învățat de-a lungul timpului să mai cer ajutorul, pentru că cumva parcă îmi și plăcea să fac de una singură, să le fac de una singură pe toate. Dar din când în când e ok să mai cer și ajutorul. Dar eu nu cred, asta eu cred că e și construcția mea. Dar
eu cred că
de,
nu ar, într-adevăr, societatea asta gândește, dar cred că nu ar trebui să conteze mai mult ideea de a, că este un eșec faptul că nu te descurci singur, punând în balanță sănătatea ta mentală. Adică dacă alegerea este între a lua o razna și a țipa la copii și la soț și a fi absolut îngrozitoare toată dimineața până seara, pentru că ești efectiv extenuată și nu mai ai energie să fii ok și aduni foarte multe frustrări și aduce pe altcineva care să te ajute, mie mi se pare alegerea foarte, foarte simplă. Aduc pe cineva să mă ajute. Nu consider că asta este un eșec. Nu trebuie niciodată să îi preiei totul asupra ta. Eu îi spuneam soțului că este diferență numai prin prisma faptului că tu te duci la birou și îți bei cafea în
Exact.
liniște, te duci la baie
Lux.
singur. Adică sunt niște chestii pe care
Eu când am mers
exact,
la
ăsta e
serviciu,
lux.
Doamne, de asta m-am și gândit să-l fac pe al doilea, m-am simțit parcă eram, nu știu, chiar în concediu. Când m-am întors la serviciu, eu m-am simțit cu adevărat în concediu. Mintea mea se concentra doar pe lucrurile pe care le aveam de făcut. Stăteam cu fetele dimineața, cu colegele mele la cafea. Doamne, chiar era super tare.
Acum știm toate mini-vacanțele la Lidl, la Auchan, la piață. Astea au ajuns să fie mini-vacanțe pentru noi. Și ar trebui și n-ar trebui să fie chiar așa, pentru că, până la urmă, simțim că sunt mini-vacanțe tocmai pentru că nu mai avem timpul ăla dedicat nouă.
Apropo de asta, mi-aduc aminte când, înainte de pandemie și după ce l-am născut pe Thomas, mergeam și îmi făceam unghiile în mod frecvent și mă simțeam
Nu mai
fix ca
pot.
într-o
Da.
vacanță. În momentul în care închideam
Asta,
ușa în spatele
cine
meu,
are
wow!
posibilitatea
Cam
să
așa mă
aducă
simțeam.
socrii sau părinți sau să profite de treaba asta, bravo lor.
Da, dar uite că, de exemplu, în cazul nostru, noi ajutor am primit foarte puțin pentru că părinții sunt extraordinar de departe și au o vârstă la care nu se mai pot ocupa de copii, literalmente, să fie un ajutor. Adică mai mult ar încurca, asta este realitatea, decât ar ajuta. Și nu pentru că nu și-ar dori, ci pentru că e
Cine nu
vârsta.
are să încerce să ceară ajutorul soțului. Ok, astăzi am nevoie, eu am învățat asta târziu. Acum, la al doilea copil, după 8 ani și ceva,
Exact, trebuie
recent
să
am
le
început să-i
cer.
spun soțului, am nevoie de 15 minute pentru mine. Da? Deci 15 minute eu cu mine. Și pun copilul cel mic în brațe, celălalt oricum este independent. Și stau eu cu mine 15 minute. Contează foarte mult. Când fac un duș, că citesc o carte, că mă uit 15 minute la un serial pe Netflix. Dar am alea 15 minute și am învățat să le cer. Nu să mă aștept cineva să se
Cui le
gândească pentru
ceri
mine.
dacă n-ai
Să
cui să
cer.
le ceri? Adică dacă...
Adică
Da.
dacă nu e soțul acasă, dacă nu...
Când
Cui,
nu
da.
este soțul acasă, când doarme bebelușa. Încerc să găsesc. Sunt 30 de minute, poate că ea așa are somnul din ăsta super scurte, de obicei stau numai lângă ea, deci nu pot să plec, dar nici nu mai încerc. Nu zic, ok, doarme 30 de minute, mă ridic, mă duc să bag rufele la spălat, să spăl vasele, să pregătesc ceva din casă. Nu! Alea 30 de minute, eu stau acolo lângă ea, pentru că este singurul meu moment de peste zi în care pot să stau liniște. Și că fac un scroll aiurea pe Instagram, pe Facebook, citesc o carte, îmi pun căștile, mă uit la un film, dar mă deconectez un pic. Nu mai încerc să fac alte 15.000 de lucruri în casă.
Uite, eu mi-am
Nu
făcut un obicei,
știu cum e
îmi
în
pun
cazul
trainer
vostru,
la
dar eu mereu
mează
când
și îmi
spun
fac
că nu mai fac, mereu
exercițiile,
fac.
fac un antrenament și atât. Și sunt atât de
Ne
fericită.
urmărim.
Da, exact.
Ne
Da, asta
stocuim.
știi. Ideea e că faci
Ne
ceva pentru
invidiem.
tine. Exact. Da, exact, te urmărim. Dar faci ceva pentru tine, nu te apuci. Nu te-a pus să faci curat, nu te-a pus să faci mâncare, nu te apuci să sortezi haine. Faci ceva pentru tine.
Eu sunt puțin cam anapoda. Ideea e că eu dacă fac curat în unele momente, mă relaxez. Adică sunt momente în care a face curat, a bișbăi toată casa, mă relaxează. Și tind să fac asta când
Nu
Toma
o să
are
înțeleg
loc
niciodată
să
persoanele
vegeteze.
care pentru a se relaxa fac curat. Te rog frumos, ia-ți un bilet de avion și vino și fă-mi
Pe
curat.
mine, nici eu nu ne înțelegeam, dar în ultimul timp îmi pun câte un podcast să ascult în timp ce fac curățenie și, sincer, nici nu simt că fac curățenie. Parcă îmi pare rău că am
O să încep
terminat,
și
pentru
eu.
că mai aveam ceva de ascultat.
Eu Eu zic că aici sunt două chestii distincte. Ca Maria, pentru mine curățenia nu înseamnă relaxare, nu înseamnă niciodată, n-am înțeles-o cum e. În schimb, de când am copil, prefer să mă duc, zic că mă duc să fac curat, mă duc să întind rufele, mă duc să spăl vasele. Pentru că mă duc eu cu mine, singură și cu gândurile mele, în timp ce soțul stă cu copiii și păzește. Și e așa un mini moment de relaxare, în sensul că nu mai sunt eu cu copiii. Și
Da,
într-adevăr, a
păi
devenit
de
ca un
multe
moment
ori
de liniște
soțul, pentru că eu fac în general cumpărăturile tocmai în ideea de a pleca de acasă și se mai întâmplă ca soțul deja să fie la ușă să ceară câteva sacoșe să plece la cumpărături, știi? Cumva să nu mai ia, să nu voi eu
nu
ia
trec
una,
pragul, știi? Că nu știu ce mă așteaptă.
Da, deci cam așa, în sensul ăsta că a devenit un moment de respiro, o pauză de copii și e ok să simți nevoia de o pauză.
Nu,
nu înseamnă că iubești mai puțin. Asta mi se pare important de punctat.
Deci concluzia și răspunsul la întrebarea cum faci de mai poți și atunci când nu mai poți e puțin timp pentru tine, nu?
Da, eu așa zice, să strecori pe unde poți niște timp pentru tine. Asta îți dă resurse și te face să găsești puțină energie, să mai poți puțin.
Doar așa poți să-ți umpli paharul, adică trebuie să-ți umpli paharul ca să poți să ai de unde
da,
da
și eu
mai
sunt
departe.
De acord cu fetele că trebuie să ne luăm timp pentru noi și să facem lucrurile să meargă.
Așa se încheie primul episod din seria de podcasturi cu Mame Reale. Fetelor, vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine, că aveți încredere în mine și că mă susțineți în acest nou proiect, dar mai ales pentru faptul că ne inspirați zilnic, atât în mediul online, cât și cu siguranță în viața reală și că ne arătați faptul că viața de mămică poate fi grea, dar cu siguranță este minunată. Le-am avut astăzi alături de mine pe Alina de la Touch of a Dream, Denisa de la O Mamă Obișnuită și pe Daniela, pe care o găsiți pe rețelele de socializare ca Daniela Maxim și sperăm că v-am răspuns la întrebarea cum faci de mai poți chiar și atunci când nu mai poți. Pentru că suntem toate în aceeași barcă și e de datoria noastră să ne susținem una pe cealaltă și să ne răspundem la întrebări atunci când avem nevoie. Voi ne puteți asculta pe Spotify, Apple Podcast, Anchor FM, Google Podcast și chiar și pe YouTube și ne puteți scrie și urmări pe pagina noastră de Instagram, unde anunțăm toate noutățile. Revenim în fiecare săptămână cu discuții și povești de la Mame Reale. Voi ați ascultat Mame Reale, un podcast despre mame, de la agonie la extaz.